สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ศรีนวลสถิตวิทยานันท์มาพบกับท่านผู้ฟังในหัวข้อเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุนะคะในรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมในครั้งนี้นะคะเราจะเน้นในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยเป็นการให้ความรู้ทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยในวัยที่มีอายุมากขึ้นก็จะมีปัญหาทางสุขภาพจิตมากซึ่งมักจะมีความผิดปกติที่พบบ่อยที่สำคัญนะคะก็คือภาวะซึมเศร้านะคะหรือที่เราเรียกว่าภาวะเศร้าในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ที่เราจะพบอีกนอกจากว่าภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีความวิตกกังวลเช่นมีความวิตกกังวลทำให้นอนไม่หลับสับสนพูดแต่สิ่งที่ไม่สบายใจนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราพบบ่อยคือความสับสนแล้วก็หลงลืมแต่ในวันนี้เนี่ยดิฉันจะกล่าวถึงในเรื่องของภาวะซึมเศร้าเป็นหลักก่อนนะคะและถ้ามีเวลาเหลือก็จะพูดถึงภาวะอื่นๆไปด้วยกันนะคะทีนี้ในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า depression นะคะเนื่องจากว่าในวัยสูงอายุเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาทางด้านร่างกายแล้วเนี่ยที่เราพบบ่อยก็จะมีปัญหาทางจิตร่วมกันไปด้วยนะคะปัญหาทางจิตที่พบบ่อยที่สุดแล้วก็เป็นปัญหามากที่สุดสำหรับผู้สูงอายุก็คือภาวะซึมเศร้านะคะเราจะพบได้มาประมาณร้อยละ15-20ของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนตามหมู่บ้านของเราเนี่ยนะคะแล้วก็จะพบสูงกว่านั้นนะคะถึง30%หรือ 50%ในผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพักฟื้นหรือสถานบริการต่างๆที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะตอนนี้เราควรจะต้องทำความรู้จักว่าภาวะซึมเศร้าคืออะไรมันต่างจากภาวะซึมธรรมดาหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วผลของภาวะซึมเศร้าเนี่ยอาจจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยฆ่าตัวตายได้นะคะฉะนั้น เราในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุเองในบางท่านนะคะหรือก็ผู้ดูแลหรือบุตรหลานเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเสียใจในภายหลังที่เราต้องสูญเสียท่านไปนะคะตอนนี้ภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นจัดว่าเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มีการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและการทำหน้าที่ของร่างกายรวมถึงการแสดงออกด้วยภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยมักจะร่วมที่เกิดมากที่สุดก็คือมักจะเกิดร่วมกับความเจ็บป่วยทางกายที่รุนแรงเช่นโรคอัมพาตโรคหัวใจผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้นะคะ อาจจะด้วยปัญหาเรื่องกระดูกไขสันหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแขนขาเดินไม่สะดวกก็จะทำให้มีภาวะซึมเศร้าได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือผู้ที่มีภาวะพร่องในความรู้สึกเช่นมองไม่เห็นสูญเสียการได้ยินนะคะเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้พอเขาสูญเสียความได้ยินสูญเสียการได้ยินสูญตามองไม่เห็นหรือเคลื่อนไหวไม่ได้เวลาที่มีอาการซึมเศร้าเราจะเห็นไม่ชัดแล้วก็เราจะไม่รู้ว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในภาวะซึมเศร้าเพราะเขานอนนิ่งอยู่หรือมักจะนั่งนิ่งๆซึมๆเราก็จะไม่รู้นะคะฉะนั้นเนี่ย เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในผู้สูงอายุนะคะที่มีอาการดังนี้ที่มีอาการเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะคะเราเพียงต้องฝึกที่จะต้องเรียนรู้และสังเกตก่อนนะคะว่าในภาวะซึมเศร้านั้นน่ะมันมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างนะคะสาเหตุของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัจจัยทางชีวภาพนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านร่างกายแล้วก็ปัจจัยทางด้านจิตใจหรือสังคมและสังคมหรือที่เราเรียกว่าจิตสังคมนะคะอันนี้เรามาดูเป็นประเด็นไปนะคะปัจจัยทางด้านชีวภาพนะคะก็ได้แก่บุคคลหรือผู้สูงอายุที่มีประวัติครอบครัวมีพี่นี่หรือน้องหรือพ่อหรือแม่นะคะที่เคยมีชีวิตอยู่นั่นน่ะหรือญาติทางฝ่ายพ่อหรือแม่ของผู้สูงอายุนั้นน่ะมีอาการซึมเศร้าเพราะเราถือว่ามันเป็นพันธุกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะหรือผู้ป่วยเคยมีภาวะซึมเศร้ามาก่อน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสัญญาณประสาทจากการที่มีอายุมากหรือมีความผิดปกติทางระบบประสาทนั่นเองนะคะฉะนั้นบุคคลที่มีคนในครอบครัวเป็นมีภาวะซึมเศร้ามักจะมีอาการซึมเศร้าตามมาได้แล้วก็คนที่เคยมีอาการซึมเศร้ามาก่อนนะคะไม่ว่าจากสาเหตุใดครั้งนี้ก็จะมีภาวะซึมเศร้าได้อีกเช่นกันปัจจัยทางด้านร่างกายนะคะประเด็นที่สองอันนี้ปัจจัยทางด้านร่างกายเนี่ยมักจะเกิดกับภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีการเสื่อมถอยนะคะบุคคลที่มีภาวะร่างกายเสื่อมถอยมีโรคประจำตัวที่กล่าวแล้วเมื่อตะกี้นะคะว่าโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคอัมพาตอัมพฤกษ์ข้ออักเสบรุนแรงการสูญเสียการมองเห็นการสูญเสียการได้ยินนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นขาดจากการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ถูกแยกออกจากครอบครัวลูกหลานก็ลืมนะคะก็ทำให้ถูกแยกออกจากสังคมก็จะนำให้เขาสู่ภาวะซึมเศร้านะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือได้รับยาบางชนิดก็จะมีผลทำให้ซึมเศร้าได้เช่นกันนะคะนี่ทางด้านจิตใจจิตใจนี่ก็มักจะมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งด้านร่างกายและทางสังคมนะคะหรือมีปัญหาที่ไม่สามารถจะคลี่คลายได้ไม่สามารถจะแก้ความขัดแย้งทางด้านจิตใจหรือปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เราพบบ่อยก็คือความรู้สึกไร้คุณค่าไร้ความหมายขาดความภาคภูมิใจในตนเองความรู้สึกท้อแท้หมดหวังแล้วก็หมดหนทางช่วยเหลือนะคะไม่สามารถช่วยตัวเองได้ความรู้สึกเหล่านี้ทำให้ละเลยต่อการดูแลตนเองพอเขาหมดหวังหมดความรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้ก็จะซึมเฉยละเลยที่จะดูแลตัวเองนะคะก็ความเจ็บป่วยที่มีอยู่ก็จะมีผลให้ความเจ็บป่วยที่มีอยู่ทั้งทางกายและจิตนั้นน่ะทรุดลงอย่างรวดเร็วนะคะก็จะทำให้มีภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงมากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีปัจจัยอีกอันนึงคือปัจจัยทางด้านสังคมนะคะมักจะมีสาเหตุจากการสูญเสียสิ่งที่สำคัญในชีวิตนะคะผู้สูงอายุที่เสียคนรักหรือเสียสามีหรือเสียภรรยาหรือคนใกล้ชิดนะคะก็หรือต้องออกจากงานหรือขาดสิ่งทดแทนเมื่อสูญเสียแล้วเนี่ยแต่ไม่มีสิ่งอื่นที่มาทดแทนที่พึงพอใจนะคะก็จะมีอาการซึมเศร้าถ้าสูญเสียแต่มีสิ่งอื่นมาทดแทนความซึมเศร้าจะลดน้อยลงนะคะนอกจากนี้การประสบความสูญเสียหลายๆอย่างพร้อมๆกันใกล้เคียงกันในระยะเวลาอันสั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าลงนะคะเช่นในกรณีที่ฐานะการเงินฝืดเคืองนะคะแล้วก็มาเจ็บป่วยอีกต้องใช้เงินจำนวนมากไม่มีทางที่จะรักษาอย่างอื่นต้องใช้เงินลูกหลานก็ไม่มีใกล้ชิดที่จะดูแลหลายๆแฟกเตอร์รวมกันก็ทำให้คุกคามต่อชีวิตทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้อาการก็จะทรุดหนักลงนะคะกรณีอีกอันนึงก็คือขาดที่พึ่งขาดผู้ช่วยเหลือดูแลขาดแหล่งเกื้อหนุนทางสังคมทำให้ท้อแท้สิ้นหวังเบื่อหน่ายชีวิตผู้สูงอายุก็จะมีความรู้สึกว่าตายซะดีกว่าอะไรทำนองนั้นนะคะก็จะมีอาการซึมเศร้ามากขึ้นแล้วก็อยากฆ่าตัวตายตอนนี้อาการนะคะคนที่ดูแลหรือคนใกล้ชิดหรือผู้สูงอายุเองบางคนก็จะสังเกตอาการของตัวเองได้นะคะที่สำคัญก็คือจะรู้สึกทางด้านอาการที่เด่นชัดคือก็จะมีอาการทางด้านอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมที่แสดงออกนะคะอาการทางอารมณ์ก็จะรู้สึกมีความผิดหวังมีการเศร้าท้อถอยร้องไห้อาจรู้สึกโกรธหรือเกลียดหรือกลัวหรือก็ระแวงง่ายขาดความกระตือรือร้นนะคะไม่สนใจสิ่งรอบๆตัวรู้สึกว่าในชีวิตไม่มีสิ่งใดที่ดีเลยนะคะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่รู้จะมีไปทำอะไรนะคะอันนี้เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่บอกว่าผู้สูงอายุนั้นอยู่ในภาวะเศร้านะคะซึมเศร้าอันที่สองคือด้านความคิดอันนี้ก็คือผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าขาดความภาคภูมิใจในตนเอง นะคะหรือมีบ้างแต่มันลดลงไปเยอะผู้สูงอายุนั้นหมกมุ่นในสิ่งที่มีปัญหานะคะมีสมาธิลดลงขาดความมั่นใจในตนเองไม่สามารถตัดสินใจใดๆได้มีอะไรก็ต้องถามผู้อื่นนะคะรู้สึกหมดหวังในชีวิตนะคะอาจมีความรู้สึกผิดตำหนิตนเองและกล่าวโทษผู้อื่นนะคะบางคนก็กล่าวโทษทั้งตนเองแล้วก็กล่าวโทษผู้อื่นด้วยนะคะอาจจะคิดว่าอยากตายหรือคิดเกี่ยวกับความตายนะคะหรือมีประสาทหลอนเห็นภาพต่างๆมีอาการหลงผิดนะคะมีคนมาชวนให้ไปนะคะมีคนชวนให้ทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นอาการที่บ่งบอกหรือผู้สูงอายุที่พูดถึงความตายบ่อยๆนั่นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรือเปล่านะคะฉะนั้นต้องดูอาการอีกอันหนึ่งก็คือทางด้านพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้ามักจะมีความสนใจต่อสิ่งต่างๆลดลงหนังสือพิมพ์ก็ไม่อยากอ่านนะคะไม่อยากรับรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นการทำกิจกรรมต่างๆก็ลดลงและเลยการดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวันเช่นการรับประทานอาหารก็ไม่อยากทานการพักผ่อนนอนหลับการขับถ่ายนะคะไม่อยากนอนพักนอนก็นอนไม่ค่อยหลับลักษณะนั้นนะคะไม่สนใจท้องผูกนะคะไม่สนใจที่จะขับถ่ายบุคลิกภาพด้านการแต่งกายนะคะการเคลื่อนไหวการเฉยเมยนะคะการคิดช้าตัดสินใจไม่ได้กระสับกระส่ายอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แต่กระสับกระส่ายทุรนทุรายไม่ใช่ทุรนทุรายแบบทนไม่ไหวแต่ไม่อยู่นิ่งนะคะทำอะไรก็ทำซ้ำๆบิดมือไปมาดึงผมก็ยี่ผมเสื้อผ้ามักพูดเสียงช้าเสียงต่ำนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าผู้สูงอายุนั้นนะคะมีภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงแล้วนะคะและบางคนเนี่ยแยกตัวอยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครมายุ่งนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือทางด้านร่างกายนะคะการนอนหลับจะเปลี่ยนไปนอนไม่หลับนอนหลับยากตื่นเช้ามากหรือนอนมากเกินไปแต่ไม่หลับนะคะนอนแต่ไม่ค่อยหลับนะคะความอยากอาหารก็เปลี่ยนไปไม่อยากทานอาหารก็ทำให้น้ำหนักลดลงหรือบางคนนอนมากไม่มีกิจกรรมไม่ออกแอคทิวิตี้น้ำหนักก็เพิ่มนะอาจลืมรับประทานอาหารดื่มน้ำก็น้อยทำให้ท้องผูกนะคะถ้ามียาก็ละเลยเกี่ยวกับการรับประทานยาไม่รับประทานยานะคะยาที่สำคัญเกี่ยวกับการควบคุมโรคหรือปัญหาทางจิตใจก็จะทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นนะคะแต่บางคนเนี่ยก็จะมีบ่นนะคะบ่นเกี่ยวกับความเจ็บป่วยบ่อยๆเช่นฉันใจสั่นเหลือเกินฉันเป็นอยู่เรื่อยๆปวดศีรษะปวดท้องปวดหลังอ่อนเพลียนะคะกลัวว่าจะเป็นมะเร็งพูดถึงแต่การเป็นมะเร็งหรือโรคร้ายแรงที่ทำให้ไม่สุขสบายที่กลัวเป็นอัมพาตกลัวเป็นโรคนั้นโรคนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นอาการสอบอันหนึ่งว่าคนไข้เนี่ยหรือผู้สูงอายุเนี่ยนะคะถดถอยท้อแท้นะคะแล้วก็ต้องการความสนใจจากคนรอบข้างในตอนนี้ภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายระดับด้วยกันนะคะโดยทั่วๆไปก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับนะคะในระยะแรกในระดับแรกก็คือที่เราเรียกว่าอาการเศร้าเฉยๆนะคะหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า grief นะคะภาวะเศร้าเฉยๆเนี่ยมักเกิดเมื่อมีการสูญเสียนะคะอันนี้เนี่ยจะเกิดผู้ป่วยเนี่ยมีความเข้าใจหรือผู้สูงอายุเนี่ยจะมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วอาการเศร้าของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะสมเหตุสมเหตุสมผลทราบสาเหตุทราบสถานการณ์ยังดำรงความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ได้นะคะอันนี้เป็นระยะเบื้องต้นนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งคือเมื่อเป็นมากขึ้นอาการมากขึ้นเราเรียกว่า reactive depressive หรืออาการเศร้าชนิดนี้อาการเศร้าที่รุนแรงขึ้นกว่าระดับแรกนะคะอาการชนิดนี้มักจะเกี่ยวข้องอาการสูญเสียในชีวิตซึ่งเคยเกิดมาแล้วแล้วกลับมาอีกคือเคยสูญเสียไปเศร้าไปแล้วแล้วก็เงียบเริ่มที่จะปรับตัวได้แต่ว่ากลับมีอาการอีกครั้งหนึ่ง ผู้ป่วยจะเศร้าไม่มากนะคะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะการรับรู้การรับรู้จะเบี่ยงเบนไปเริ่มมีความบกพร่องในการทำหน้าที่ของร่างกายสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองอาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายนะคะในระยะแรกที่เศร้าไม่มากนั้นในระยะหลังๆจะเริ่มเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเศร้ามากเกินกับสถานการณ์นะคะจนมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายนะคะอันนี้ก็เริ่มรุนแรงขึ้น อีกระดับหนึ่งคือระดับที่3นะคะที่เราเรียกว่า endogenous depressive นะคะหรือเป็นภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในจิตใจโดยตรงเลยเกิดจากจิตใจของเขามีอาการเช่นเดียวกับระดับที่2เมื่อตะกี้นะคะอาจจะไม่มีสาเหตุแต่ซึมเศร้านะคะระดับที่4ก็เรียกว่า psychotic depression นะคะเป็นภาวะซึมเศร้าในลักษณะนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียใดๆผู้ป่วยจะมีความผิดความคิดที่ผิดปกติไปจากเดิมมีความบกพร่องในการทำหน้าที่ของร่างกายอย่างมากนะคะมีอาการเศร้าและก็สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองอย่างมากไม่เหมาะสมกับสถานการณ์คือมีสถานการณ์เพียงเล็กน้อยแต่จะเศร้าโศกอย่างมากนะคะนะคะการรับรู้ผิดปกติมีอาการหลงผิดนะประสาทหลอนเห็นภาพที่ไม่เป็นจริงหลงผิดคิดอะไรที่มันไม่เป็นจริงแล้วก็คิดฆ่าตัวตายในกรณีที่เป็นในระดับที่3กับ4เนี่ยนะคะผู้ดูแลหรือญาติเนี่ยจะต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะฆ่าตัวตายในระดับที่สูงมากนะคะอาการที่คนไข้พูดถึงจะรู้ได้ยังไงล่ะนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ที่มีอาการซึมเศร้านั้นน่ะพูดซึมเศร้าแยกตัวเองนะคะแล้วก็พูดถึงความอยากตายไม่รู้จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ต้องระวังมากๆนะคะในบางครั้งบางคนอาจจะไม่พูดเลยนะคะแต่พยายามที่จะฆ่าตัวตายก็มีดังนั้นเนี่ยบางคนไม่พูดแต่ว่าเมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นผู้ดูแลหรือญาติหรือลูกหลานเนี่ยก็ต้องระวังนะคะตอนนี้เรามาพูดถึงการดูแลนะคะมาพูดถึงการดูแลนะคะว่าในการดูแลเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ3ประการก็คืออันที่1ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับความสุขสบายแล้วก็ปลอดภัยนะคะในประการที่2ก็คือช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยพ้นผ่านภาวะซึมเศร้าโดยเร็วอย่าให้เรื้อรังต่อไปนะคะในประการที่3ก็ผู้สูงอายุได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตซึ่งจะขอกล่าวดังนี้นะคะอันแรกก็คือในเรื่องของความสุขสบายและความปลอดภัยนะคะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยมีซึมเศร้าไม่สนใจดูแลตนเองเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพซ้ำซ้อนขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ย อย่าปล่อยให้ปัญหานั้นเรื้อรังเพราะว่าถ้าเรื้อรังผู้สูงอายุก็จะเศร้ามากขึ้นแล้วก็บางคนทำร้ายตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความทุกข์แล้วก็ฆ่าตัวตายฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าผู้ป่วยมีภาวะซึมเศร้าหรือรู้สึกว่าเสี่ยงต่อการที่จะฆ่าตัวตายนั้นจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะโดยการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สงบสบายนะคะบรรยากาศแจ่มใสผู้ดูแลควรเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุให้ความเห็นอกเห็นใจนะคะ เข้าใจนะคะใกล้ชิดแล้วก็แบ่งเวลาให้มีเวลาพักผ่อนนอนหลับให้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอนะคะและที่สำคัญมากการให้การดูแลใกล้ชิดนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเนี่ยจะป้องกันการฆ่าตัวตายนะคะจะต้องดูแลใกล้ชิดตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าพูดคุยด้วยนะคะให้รู้สึกอบอุ่นให้รู้สึกว่ามีคนห่วงใยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือขจัดของที่จะเป็นอันตรายเช่นมีดของมีคมแก้วเชือกเข็มขัดนะคะประตูหน้าต่างกระจกสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องระวังเพราะว่าอาจจะเอาของมีคมเหล่านั้นทำร้ายตัวเองเอาเชือกผูกคอนะคะหรือกระจกแตกก็ทำกระจกแตกเอากระจกมาทำร้ายตัวเองหรือยาก็ต้องระวังนะคะ แล้วก็ดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการรักษาในภาวะที่ซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะคิดว่าจะปลอดภัยนะคะพยายามลดปัจจัยต่างๆที่เป็นภาวะซึมเศร้าเช่นเป็นโรคเรื้อรังก็ต้องทำการรักษาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำสัญญากับผู้สูงอายุนะคะว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองจะไม่คิดฆ่าตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเดี๋ยวเราจะมากล่าวถึงกับพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมากล่าวถึงเรื่องการช่วยเหลือในประเด็นต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในข้อประเด็นที่สองค่ะ
ก็เกือบเที่ยงคืนสิ้นคืนนี้ก็เป็นเวลาของปีใหม่มองทางใดมีแต่แสงไฟสวยเพียงใดหัวใจก็จำได้ลืม
ของการช่วยเหลือในประเด็นแรกนะคะทีนี้นอกจากว่าเราจะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็ลดการฆ่าตัวตายนะคะให้การดูแลใกล้ชิดอีกอันหนึ่งก็คือประเด็นที่สองนี่ก็ช่วยการช่วยเหลือให้ผ่านพ้นภาวะซึมเศร้าโดยเร็วนะคะเราจะสามารถที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุลดภาวะซึมเศร้าลงได้โดยเร็วนะคะโดยการช่วยเหลือ ในเรื่องดังต่อไปนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือประเด็นที่สองประเด็นที่หนึ่งก็คือส่งเสริมความมีคุณค่าและความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุอันนี้มีความสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะถ้าคนใกล้ชิดหรือผู้ดูแลเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุทราบว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีความรู้และประสบการณ์และก็มีผู้ที่ห่วงใยในผู้สูงอายุนะลูกหลานไปพูดเนี่ยนะคะหรือคนใกล้ชิดพูดเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเรานี้ยังมีคุณค่าเนาะก็ไม่อยากฆ่าตัวตายแล้วรวมทั้งถ้ากรณีมีผู้ดูแลหรือเป็นพยาบาลหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดดูแลอยู่นะคะ เราจะต้องเข้าใจแล้วให้กำลังใจผู้สูงอายุนะคะ เพราะว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตได้ง่ายก็คือเจตคติของตนเองในสังคมนะคะ เจตคติของตนเองต่อตนเองแล้วก็เจตคติของคนในสังคมที่ทำให้ความผู้สูงอายุนั้นขาดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองนะคะในครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยเอาผู้สูงอายุเนี่ยไปไว้ในห้องเล็กๆนะคะแล้วก็เอาอาหารไปเสิร์ฟให้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเหมือนกับภาพของผู้สูงอายุนั้นเป็นผู้อยู่อาศัยหรือเป็นภาระของครอบครัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นน่ะซึมเศร้าแล้วก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แต่การที่เราจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามีความรู้สึกว่าที่เคยเป็นอย่างไรเคยให้เกียรติเคยให้ความไว้ให้คุณค่าให้ความภาคภูมิใจนะคะอย่างไรก็คงจะต้องควรทำในลักษณะนั้นตลอดไปนะคะทำให้กับผู้สูงอายุดีที่สุดนะคะแล้วก็พูดจาให้ความเคารพยกย่องนับถือสิ่งเหล่านี้เพื่อคงไว้ซึ่งความมีคุณค่าของผู้สูงอายุมีความสำคัญมากนะคะลูกหลานคงต้องพูดบ่อยๆย้ำไม่ใช่พูดครั้งเดียวแล้วก็แต่การกระทำนั้นเรามีเวลาให้น้อยก็อยู่ในการดูแลของคนอื่นซึ่งคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นพี่เลี้ยงหรือคนดูแลซึ่งอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปฉะนั้นเนี่ยนอกจากลูกหลานและพี่เลี้ยงผู้ดูแลก็คงจะต้องให้ความรู้สึกที่ดีกับผู้สูงอายุด้วยเช่นกันนะคะในประเด็นต่อไปก็คือกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยระบายความรู้สึกนะคะนอกจากจะให้ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่ามีความภาคภูมิใจแล้วเราจะต้องให้เขาระบายความรู้สึกหรือตัวผู้สูงอายุเองที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะเราจะต้องฝึกที่จะคิดในทางบวกนะคะคิดในเชิงคิดแต่สิ่งที่ดีนะคะให้เราคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเป็นธรรมดาของชีวิตนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีได้แล้วก็ต้องมีการสูญเสียทำให้แล้วก็มีโอกาสที่จะพูดคุยระบายความรู้สึกที่อึดอัดหรือความรู้สึกไม่สบายใจนั้นออกอาจจะคุยกับลูกหลานหรือพี่เลี้ยงคนที่ดูแลลูกอยู่ก็ได้นะคะว่ามีอะไรหรือถ้าจะไม่มีที่จะระบายก็เขียนเป็นบันทึกนะคะเขียนไปถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องไประบายความรู้สึกจะช่วยคลายความอึดอัดความกังวลกระวายใจลงได้ช่วยให้อาการซึมเศร้าลดลงทำให้เรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะคะฉะนั้นทั้งผู้ดูแลและผู้สูงอายุคงต้องร่วมมือกันนะคะที่จะระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาอาจจะโดยการร้องเพลงนะคะเขียนระบายสิ่งเหล่านี้นะคะช่วยให้เรามีความรู้สึกมีความสุขสบายใจขึ้นได้นะคะในประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือประเด็นที่3ก็คือรับฟังความคิดเห็นและยอมรับการแสดงออกของผู้สูงอายุนะคะในกรณีที่ผู้ดูแลเนี่ยหรือบุตรหลานเนี่ยนะคะคิดเห็นไม่สอดคล้องแล้วก็ไม่รับฟังเนี่ยนะคะจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกอึดอัดนะคะหรือมีอารมณ์โกรธเศร้าใจเสียใจนะคะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลควรจะรับฟังโดยไม่ขัดขานเพราะผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไวต่อความรู้สึกนะคะไวต่อการถูกปฏิเสธแล้วก็หรือการไม่ยอมรับของบุคคลอื่นนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจเงียบนะคะคนที่ดูแลจะต้องกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกสบายใจนะคะมากกว่าฉะนั้นเนี่ยการที่ ไม่ยอมรับฟังหรือไปโต้เถียงจะทำให้รู้สึกอึดอัดผู้สูงอายุจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะคะแล้วก็กระวนกระวายมากขึ้นนะคะผู้รับฟังควรต้องรับฟังโดยสงบให้ความสนใจอย่างจริงจังให้ความสนใจอย่างจริงใจนะคะในสิ่งที่ผู้สูงอายุพูดแล้วก็พยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสิ่งใดที่มันแย้งกับความเป็นจริงถ้าจะให้เหตุผลก็ต้องให้เหตุผลอย่างสุภาพนุ่มนวลแล้วก็น่าที่จะรับฟังได้นะคะไม่ไปท้าทายทำให้เกิดความสุดเสียใจร้องไห้หรือคัดค้านโดยไม่ใช้เหตุผลที่เหมาะสมนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกทางอารมณ์เนี่ยสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุนะคะในประเด็นต่อไปคือประเด็นที่4ก็คือส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองนะคะโดยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยช่วยเหลือตนเองในสิ่งที่ผู้สูงอายุทำได้นะคะเช่นตักข้าวรับประทานเองดื่มน้ำเองหรือให้ตัดใส่เสื้อผ้าหรือทำกิจวัตรที่ทำได้ง่ายๆเช่นเดินใกล้ๆเดินให้เดินใกล้ๆนะคะแล้วก็มีคนดูแลอยู่ใกล้ชิดอย่าให้ล้มพยายามจัดสิ่งแวดล้อมนะคะและกิจกรรมให้เหมาะสมสะดวกและปลอดภัยเพื่อให้ผู้สูงอายุช่วยตัวเองได้นะคะหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือความจำกัดต่างๆที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยไม่จำเป็นเช่นถ้าจะเดินไปที่ใดชอบเดินไปบริเวณระเบียงก็ให้มีราวยึดเกาะนะคะหรือมีคนเดินอยู่ใกล้ๆพูดคุยไปด้วยนะคะพูดคุยชี้ชมต้นมงต้นไม้ไปเรื่อยๆทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้กับผู้สูงอายุนะคะอีกอันนึงก็คือประเด็นที่5ก็คือกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเช่นการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อนหรือผู้ป่วยอื่นๆหรือคนอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเข้าร่วมส่งชมรมหรือคนที่มาเยี่ยมหรือใกล้ชิดนะคะการให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกในสิ่งที่ถนัดหรือมีประสบการณ์กระตุ้นให้ผู้สูงอายุนั้นคิดสิ่งใหม่ๆที่ดีแก่ชีวิตเช่นมีเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่มีกิจกรรมใหม่ที่พึงพอใจนะคะที่ผู้สูงอายุถนัดเช่นวาดรูปนะทำศิลปะต่างๆนะคะหรือทำอื่นๆกิจกรรมออกกำลังกายในท่าที่ไม่เจ็บปวดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บปวดไม่เมื่อยไม่ทรมานแต่เป็นท่าที่ผู้สูงอายุรู้สึกเอนจอยหรือว่าชอบนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยกระตุ้นให้ทำบ่อยๆนะคะตามที่เขาสนใจที่จะทำนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ต้องให้ผู้สูงอายุทบทวนอาการซึมเศร้าของตนเองนะคะในประเด็นนี้เนี่ยผู้ดูแลเนี่ยนะคะอย่าเห็นว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยซึมเศร้าก็ปล่อยนะคะชักจูงโดยการกระตุ้นให้ทำกิจกรรมอื่นๆแล้วด้วยนะคะให้เข้าสังคมให้เห็นคุณค่าแต่อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือให้ผู้สูงอายุเนี่ยทบทวนสถานการณ์วิเคราะห์การสูญเสียหรือปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเหมาะสมกับสิ่งที่ผู้สูงอายุซึมเศร้ามากหรือไม่เศร้าเกินไปหรือไม่ซึมมากเกินไปหรือไม่สิ่งเหล่านั้นน่ะจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ทบทวนตนเองแล้วก็จะหยุดที่จะไม่เศร้าจนเกินไปแล้วก็ดึงตัวออกจากภาวะซึมเศร้านั้นนะคะช่วยให้ผู้สูงอายุรับรู้สิ่งที่ดีๆในชีวิตนะคะเป็นอีกประเด็นหนึ่งโดยกระตุ้นให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตในด้านที่ดีที่พึงพอใจนะคะเป็นการมองทางด้านบวกเช่นการห่วงความห่วงใยอาทรของสมาชิกในครอบครัวการประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะการมีกิจกรรมช่วยให้ผ่อนคลายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยถ้าเราพูดถึงในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความรู้สึกที่แช่มชื่นขึ้นนะคะมองในโลกในแง่ดีกระตุ้นให้คิดและลึกถึงเหตุการณ์สิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะคะจะทำให้รู้สึกมีความสุขขึ้นอยากมีชีวิตยืนยาวต่อไปไม่คิดจะฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกกระจ่างในประเด็นปัญหานะคะ พื่อลดความรู้สึกผิดนะลดความรู้สึกความรู้สึกผิดว่าตัวเองไม่ดีตัวเองสูงอายุเป็นภาระนะคะอยากหนีตายไปไม่รู้จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะคะรวมทั้งไม่ตำหนิตนเองนะคะหรือความขมขื่นที่เกิดขึ้นไม่พอใจต่างๆเนี่ยให้ลดน้อยลงนะคะไม่แล้วก็ให้มองอีกด้านนึงที่จะช่วยให้ความรู้สึกที่ดีๆนะคะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกในทางบวกในทางบวกมีความรู้สึกสดชื่นมีความรู้สึกมีความสุขในสิ่งที่ผ่านมาแล้วในการช่วยเหลือผู้อื่นเอามาพูดเอามาเรื่องการทำบุญที่ได้ทำไว้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะให้กำลังใจกับผู้สูงอายุมากๆเอามาพูดเพื่อให้เป็นกำลังใจนะคะ เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นผู้ที่มีผ่านโลกมามากผ่านอุปสรรคมามากเป็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายให้นำสิ่งเหล่านั้นนะมาคลี่คลายปัญหาที่จะเผชิญต่อไปในชีวิตของผู้สูงอายุแล้วก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับคนในวัยรุ่นหลังด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยบ่งบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะคะถ้าเขาสามารถปรับตัวได้ดีก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ดีด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการให้ข้อมูลหรือให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้านะคะนอกจากว่าในนอกจากเราจะให้กำลังใจฝึกที่จะคิดในทางบวกนะคะช่วยเขาคิดในทางบวกแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องให้ข้อมูลกับผู้สูงอายุเกี่ยวกับหรือความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้านั้นสิ่งที่จะต้องให้ก็คืออะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือให้รู้ว่าให้ผู้สูงอายุทราบว่าภาวะซึมเศร้าเป็นความเจ็บป่วยที่พบได้ในวัยสูงอายุแล้วก็จำเป็นที่ต้องรับการรักษาที่ถูกต้องเช่นเดียวกับการเจ็บป่วยทางกายนะคะเพื่อช่วยให้อาการต่างๆดีขึ้นบางทีผู้สูงอายุรู้ตัวนะคะว่ามันซึมเศร้าแล้วก็ไม่ได้สนใจปล่อยให้ซึมไปอย่างนั้นนะคะเศร้าก็ดีมีความสุขไปอีกแบบแต่ไม่ใช่เพราะว่าซึมเศร้านั้นมันจะพาไปสู่การที่มีประสาทหลอนแล้วก็คิดฆ่าตัวตายได้นะคะ อธิบายนะคะผู้ดูแลเนี่ยต้องอธิบายให้ทราบสาเหตุอาการและวิธีการลดกว่าภาวะซึมเศร้าเพื่อให้ผู้สูงอายุมีแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเช่นการแยกตัวออกจากสังคมจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีอาการมากขึ้นนะคะอยากจะแยกตัวเองมากขึ้นการดื่มแอลกอฮอล์จะส่งเสริมให้คิดทำร้ายตนเองนะคะแล้วก็การมองสิ่งต่างๆในด้านดีจะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นผู้ดูแลจะต้องกระตุ้นให้คิดในทางบวกแล้วก็คิดในทางที่ดีจะช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นกระตุ้นให้ผู้สูงอายุระบายความรู้สึกและวิธีคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้นะคะผู้สูงอายุอาจจะบอกได้ว่าตัวเองอยากทำอะไรนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวเช่นมีงานวันเกิดของลูกหลานงานปีใหม่งานต่างๆนะคะรวมทั้งวันเกิดของเพื่อนบ้านหรือคนใกล้ชิดนะคะให้ผู้สูงอายุนั้นน่ะให้เกียรติเขาให้เขาเป็นผู้ที่มีกิจกรรมร่วมให้เป็นผู้นำตรงนั้นตรงนี้ในกิจกรรมแต่นะคะยกย่องนับถือนะคะจับที่นั่งให้สมแก่ศักดิ์ศรีให้สมแก่เกียรตินะคะเหล่านี้ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าซึมเศร้าจะดีขึ้นนะคะต่อไปอีกอันนึงก็คือผู้สูงอายุและญาตินะคะถ้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุนะคะแล้วก็ทราบถึงว่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะคะก็จะตัวผู้สูงอายุและญาติหรือคนดูแลนั้นนะก็จะต้องปรับตัวที่เหมาะสมแล้วก็มีวิธีลดความเครียดด้วยเพื่อที่จะป้องกันตัวเองให้มีภาวะเครียดสูงแล้วก็อาจจะดูแลผู้สูงอายุได้ไม่ดีอาจจะมีอารมณ์กับผู้สูงอายุการที่เราดูแลไม่ดีและมีอารมณ์กับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้านั้นจะทำให้ผู้สูงอายุมีอาการที่ทรุดหนักลงนะคะผู้สูงอายุและญาติเนี่ยนะคะจะต้องทราบวิธีการดูแลแล้วก็รวมถึงการให้รับประทานยาต้าน ภาวะซึมเศร้าซึ่งแพทย์ให้การรักษานะคะซึ่งจะเริ่มได้ผลเมื่อทานยาไปแล้ว 2-3 สัปดาห์แล้วก็จำเป็นจะต้องรับประทานยาต่อไปเมื่ออาการดีขึ้นแล้วพร้อมที่จะต้องพร้อมทั้งจะต้องสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นมีอาการท้องผูกปากแห้งตาพร่าถ่ายปัสสาวะลำบากหรือเหงื่อออกนะคะอ่อนเพลียเพื่อให้การช่วยเหลือถ้าอาการที่เกิดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมีมากจะต้องพบแพทย์เพื่อรายงานให้แพทย์ทราบนะคะเพื่ออาจจะต้องปรับเปลี่ยนขนาดของยาหรือเปลี่ยนยาตัวอื่นมาช่วยนะคะก็ตอนนี้ก็ยังมีในประเด็นในเรื่องของการได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเสริมภาวะซึมเศร้าให้ลดน้อยลงได้นะคะเดี๋ยวเราจะมากล่าวถึงในปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็ขอพักสักครู่ค่ะ
ไม่กี่คนที่จะเคียงข้างกันไม่กี่คนที่จะคอยร่วมทุกข์ใจและไม่ทิ้งฉันไว้ลำพังไม่ว่าเจอเรื่องร้ายใดๆก็พร้อมเดินไปกับฉันไม่กี่คนที่จะรักฉันจริงทำให้ยิ้มในชั่วโมงที่เหงาใจในชีวิตที่ล่วงเลยมาไม่กี่คนที่ฉันไว้ใจให้กุมมืออยากฝากชีวิต
พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ในประเด็นที่3ในเรื่องของการดูแลนะคะของผู้ในการดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้านะคะตอนนี้ในกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าเราก็ดูแลส่งเสริมร่างกายโดยทั่วไปแล้วก็ป้องกันที่จะ เกิดการฆ่าตัวตายมาแล้วนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการได้รับปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตนะคะคือผู้ที่ซึมเศร้ามักจะไม่สนใจตนเองนะคะและยิ่งถ้าเป็นมากเนี่ยก็จะละเลยการทำกิจวัตรประจำวันทั้งด้านสุขภาพอนามัยการแต่งกายการรับประทานอาหารการพักผ่อนนอนหลับและการขับถ่ายก็จะทำให้มีอาการท้องผูกเนื่องจากดื่มน้ำน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายจะมีอาการบวมตามแขนขามีอาจจะมีปัสสาวะคั่งในกระเพาะอาหารในกระเพาะปัสสาวะนะคะถ่ายปัสสาวะลำบากซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจากการได้ยาเป็นผลข้างเคียงจากยาต้านอาการซึมเศร้าด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ดูแลเนี่ยหรือพยาบาลหรือคนใกล้ชิดเนี่ยควรจะสังเกตเอาความให้และก็ให้ความใจใส่โดยดูแลดังนี้นะคะอันที่หนึ่งก็ในเรื่องการให้ได้รับน้ำและอาหารเพียงพอนะคะแล้วก็มีการขับถ่ายที่เป็นปกตินะคะควรบันทึกปริมาณอาหารและน้ำที่ร่างกายได้รับรวมทั้งการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะเพื่อให้ทางช่วยเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนะคะการอุจจาระเนี่ยผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยควรจะถ่ายอุจจาระได้ทุกวันไม่ควรจะให้ท้องผูกนานเกิน2วันนะคะส่วนปัสสาวะก็ให้ปัสสาวะตามที่ควรจะปัสสาวะไม่กลั้นเอาไว้นานเกินไปเพราะจะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้และทำให้กดเกิดโรคหรือเกิดอาการที่รุนแรงตามมานะคะประการต่อไปประการที่สองก็คือชั่งน้ำหนักตัวนะคะเพื่อสังเกตอาการบวมแล้วก็ติดตามภาวะโภชนาการถ้าผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุมีอาการบวมน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะทราบได้จากการชั่งน้ำหนักนะคะหรือเราสังเกตให้ได้ว่าภาวะที่บวมนั้นบวมน้ำหรืออ้วนขึ้นหรือรับประทานอาหารน้อยแต่อ้วนขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากการบวมนะคะแล้วก็ติดตามดูภาวะโภชนาการว่ารับประทานอาหารเป็นอย่างไรนะคะรับประทานอาหารน้อยลงน้ำหนักลดลงมากหรือไม่นะคะตอนนี้เราบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะเมื่อไปพบแพทย์หรือได้ไปแพทย์ตามนัดไปตรวจตามนัดก็จะต้องควรจะรายงานให้แพทย์ทราบนะคะประการที่สามก็คือจัดให้มีกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการออกกำลังกายการพักผ่อนนอนหลับให้เหมาะสมเพื่อที่จะเบนความสนใจจากภาวะซึมเศร้าและช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นหรือผู้สูงอายุรู้สึกดีขึ้นได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะมีความอยากอาหารและนอนหลับได้ดีขึ้นนะคะในประเด็นที่4ก็ช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยและการแต่งกายนะคะเพราะว่าร่างกายที่สะอาดและการแต่งกายที่สวยงามจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจสดชื่นขึ้นช่วยให้อาการซึมเศร้าลดลงนะคะประการที่5ก็คือบรรเทาความไม่สุขสบายต่างๆให้น้อยลงแล้วก็ให้ทั้งนี้เนื่องจากว่าเมื่อผู้สูงอายุมีความรู้สึกไม่สุขสบายหรือมีภาวะซึมเศร้าจะหรือจากความเจ็บป่วยหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยนะคะจะทำให้รู้สึกไม่สุขสบายความภาวะซึมเศร้าก็จะมีอาการมากขึ้นนะคะแล้วก็ประการที่6คือจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมให้ปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการรับรู้ที่ถูกต้องเช่นมีแสงสว่างเพียงพอใส่แว่นตาให้ตั้งตาแต่ต้องดูว่ามองสามารถมองได้ชัดเจนมีเครื่องช่วยฟังที่ดีมีต้นไม้มีสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เพลิดเพลินเกิดความรู้สึกรักและผูกพันเป็นต้นนะคะในตอนท้ายนี้ก็คือเราอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยพบได้บ่อยในวัยสูงอายุนะคะเพราะว่าวัยสูงอายุเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งทางด้านร่างกายจิตและก็สังคมนะคะไม่สามารถที่คนที่ไม่สามารถจะปรับตัวได้ก็จะเกิดความรู้สึกสูญเสียมีความรู้สึกคุณค่าลดลงมีความภาคภูมิใจตนเองลดลงก็จะเกิดซึมเศร้าได้ง่ายนะคะอาการตั้งแต่ที่เราจะสรุป อาการสำหรับผู้ฟังท่านสั้นนะคะที่จะต้องสังเกตว่าตนเองสังเกตตนเองหรือสังเกตคนที่เราดูแลว่ามีภาวะซึมเศร้าหรือไม่อย่างนี้นะคะก็คือมีภาวะตอนเช้าก็คือตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่นะคะตื่นเช้าตรู่ผิดปกตินะคะแล้วถ้าถามก็คือจะบอกว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะเว้นแต่ว่ามีนิสัยดั้งเดิมตื่นแต่เช้าตรู่ซึ่งถ้าบางคนที่ตื่นสายเป็นปกติแต่วันนั้นตื่นเช้าแล้วก็ตื่นเช้าตู่อยู่เรื่อยๆต้องลองถามดูนะคะว่าทำไมถึงตื่นแต่เช้าอันที่สองจะรู้สึกเหนื่อยไม่มีแรงไม่มีความสุขในชีวิตเอาเสียเลยนะคะประการที่สามไม่สนใจตนเองไม่อยากอาบน้ำนะใส่เสื้อผ้าซ้ำๆไม่อยากเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นนะคะประการที่สี่บางคนก็จะรู้สึกปั่นป่วนวุ่นวายเกินกว่าเหตุเช่นรีบทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งที่เรื่องนั้นยังไม่ต้องรีบร้อนหรือเรื่องเก่ายังไม่เสร็จก็ไปจับอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะประการที่ห้าไม่มีสมาธิเช่นพูดเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปพูดเรื่องนู้นนะคะพูดเรื่องต่อไปเอาเฉยๆโดยไม่มีเหตุที่ทำให้ต้องเปลี่ยนเรื่องนะคะไม่มีสมาธิต่อไปก็คือย้ำเรื่องความเศร้าในการสนทนาพูดย้ำแต่เรื่องเศร้าเรื่องแต่จิตใจที่เรื่องการตายเรื่องการเศร้านะคะอีกอันหนึ่งก็คือตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะนิดหน่อยก็นะคะไม่กล้าตัดสินใจเบื่ออาหารแล้วก็ดื่มเหล้าบางคนดื่มเหล้ามากขึ้นนะคะตอกย้ำถึงอยากตายนะคะย้ำอยากตายอยากไปให้พ้นจากโลกนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ดูแลและผู้ใกล้ชิดค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะถ้ามีข้อสงสัยประการใดก็เชิญติดต่อถามเข้ามาได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ